Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přestaňme tvrdit, že existují nevyléčitelné nemoci. Samozřejmě záleží na tom, v jaké fázi je nemoc u konkrétního jedince. A samozřejmě záleží na schopnostech každého člověka. Ne každý člověk má schopnost projít vnitřní proměnou, která je k vyléčení nezbytná. Nevím, proč to tak je. Neříkám také, že se každý uzdraví. Také samozřejmě neříkám, že nejsou potřebné klasické léky. Tato slova doktora Jana Vojáčka zaujala před týdnem mnohé z vás. Stejně jako povídání o koronavirové krizi z úplně jiného úhlu, než bývá zvykem. V koronavirové krizi se neustále bavíme o tom, co nás rozděluje. Jedni jsou pro očkování, další proti, někteří pro promořování, dalšího odmítají a spousta dalších věcí nás rozděluje. Ale co nás spojuje? Proč se o tom nejdůležitějším nemluví? Spojuje nás přece odolnost. Bez toho, abychom mluvili o tom nejdůležitějším, tedy o naší odolnosti, budou dál pokračovat snahy zvládnout co nejdříve tuto krizi, ale současně se budeme chovat tak, že neskončí nikdy. Dnes budeme pokračovat v této debatě, ale zabrousíme i jinam. Zeptáme se pana doktora třeba na to, s jakými zdravotními problémy k němu chodí klienti nejčastěji. Pan doktor Jan Vojáček mým dnešním hostem. Já jen doplním, že se věnuje funkční medicíně, kterou praktikuje na pražské klinice Endala. Kromě toho je také spoluzakladatelem Institutu funkční medicíny a výživy a Centra Světla Díl. Pane doktore Vojáčku, buďte vítán.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Kdo k vám chodí jako klienti? Kdo, v jakém rozpoložení, v jakém zdravotním stavu a vlastně i mentálním?
Je úžasné, že jak se o tomto tématu zdraví a komplexním přístupu čím dál více mluví a už několik let vzrůstá obrovský poptávka potom řešit to jinak, tak i s tou musím říci, že jsem nečekal, že ta kniha bude mít ten dopad, že lidé vlastně mají možnost, než se ke mně třeba dostanou nebo k nám na kliniku, že si vlastně procházejí těmi principy už sami v klidu a přicházejí úžasní lidé, že oni přicházejí takzvaně nabrýfovaní, jo, už mají ty informace, co by se mohlo, jak dít, že to nebude o tom, že já je zachráním, že já jim dám nějakou pilulku, nebo že to za ně udělám. Už chodí namotivovaní, nachystaní, naladění a musím říct, že tohle je opravdu potom nádherná práce a za mě jenom samozřejmě pak to někdy sklouzává k tomu, že lidé mají třeba opravdu pocit, že po 20-30 letech trvání nějaké nemoci, že se stane zázrak. Ano, já ho nechci odpírat, ale je to už mnohem menší pravděpodobnost.
Stál se někdy?
Stává se, ale je to opravdu výjimečné a spíš, a já, jak jsme na začátku mluvili o primární prevenci, tak já mám nejradši klienty, kteří jsou třeba do roka od vzniku té diagnózy nějaké. A nebo úplně nejlepší by bylo, když ještě žádnou nemají a necítí se dobře. Protože tím se dá předejít budoucí diagnoze v čase, když oni pochopí ty principy, že k ní směřují a co změnit. Takže já opravdu nechci nikomu brát tu naději, ale musí taky brát v potaz ty opravdu být nohama na zemi, že když 30 let, 40 let trvá nějaký vlastně destruktivní proces v tom systému a poničí nějaký tkáně, takže to třeba opravdu může být svým způsobem nevratné.
Chodí k vám také klienti, kteří už nemají jinou možnost? Že třeba právě nad nimi zlomilo naše zdravotnictví hůl a posílá je umřít domů v klidu nebo tak?
Ne, to určitě ne. Uh-huh. Jsem nedávno viděl s Jaroslavem Duškem Dušika se zesnulým panem Kavkou Vladimírem, který právě i pomáhal těmto lidem, tak jsem ho obdivoval za to, že byl schopen mnoha lidem pomoci, ale to opravdu není náš příběh. My veme si, že existují akutní stavy a chronické stavy. Akutní stavy ty vůbec neřešíme, chronické stavy pokročilé tohoto stádia, tak ty už vlastně také neřešíme. Ale pak je obrovská šedá zóna, buď stavu, který nemají tu svoji diagnózu, ale necítí se ti lidé dobře, což jsou takzvané funkční změny. A často se z těch lidí dělají hypochondři a blázni a končí na antidepresivech, když to tak řeknu, jo, protože se tam opakovaně chodí s lékařem, k lékaři nějakým diskomfortem břiše. A ano,
to vás nemůže bolet.
Tak, unavou, to, a udělají se testy, tam nic není, jste zdrav, tak si dejte antidepresiva. Tak tohle je pro nás nejlepší klientela, protože tam vlastně nejsou žádné dramatické organické strukturální změny, ale dá se jim skvěle předejít. A pak, když už někdo diagnózu má, tak úplně nejlepší je, když je to co nejdříve. Protože jak my říkáme na klinice, my neléčíme nemoc, ale obnovujeme zdraví. A samozřejmě tím pádem je skoro jedno, jaká ta nemoc je, protože je to jenom ten vrchol té pyramidy toho projevu, na který má ten daný lék, a díky tomu, že to neléčíme lékem, tak je nám to skoro jedno v úvozovkách. Ale ideálním případě to je, když to není už opravdu ten organismus výrazně narušen, no, to je jasné.
Oba dva už jsme to tady vzpomínali, že by asi ideálním stavem bylo, kdyby se alternativní i alopatická medicína doplňovala a navzájem obohacovala. Je to české specifikum, že se zdá, jako by v naší zemi nebylo pro oba směry léčení místo?
Není to naše specifikum, je to světový fenomén, kde v některých zemích třeba už akceptují i na pojišťovnu homeopatii, jo, že už tam trošičku třeba ve Švýcarsku a jo, že trošičku už jinak nakládají s tím zdravotním pojištěním, protože přece jenom a ta větší třeba svoboda v tom vybrat si, jakým směrem chci jít, tak by se jevila, že by mohla být pro lidi prospěšná. A pak ten systém dělá z nás pořád ty nezodpovědné malé děti. Jo, že my nejsme schopni rozpoznat, kdo je ten šarlatán, který chce vytáhnout z těch lidí prachy. V dnešní době, kde máte systém referencí, jo, kde můžete, a ano, i toho zneužít, že můžete na někoho nakydat hnůj a špínu, ale lidé si to řeknou. K nám chodí naprostá většina lidí na doporučení, že si to řeknou. Jo, to znamená, když bude někdo dělat tu práci špatně, tak prostě bude mít špatné výsledky a lidi si to řeknou. A dřív nebo později to chcípne. Když někdo bude dělat dobrou práci, tak si to lidé taky řeknou a bude mít třeba plno. Takže já bych chtěl, aby ten systém z nás nedělal ty nezodpovědné malé děti, že hele, tak pojištění si platíte, tak ale dostanete za to tento rámec, který máme 100% prověřený. Dobře, tak to se dá pochopit. No jo, ale ten rámec má ty svoje limity a omezení. No tak co s tím, že jo? Tak já věřím tomu, že do budoucna trošičku vychladneme v té aroganci toho, že tohle je opravdu to jediné správné řešení. A ano, hovoří se o tom, že biznis, čím dál větší je biznis s potravinovými doplňky. Ano, ono prostě, jak narazí ta větší poptávka, tak ty firmy zase jako se snaží tomu přizpůsobit, že jo? Takže naraz vzniká obrovské množství zase biznisu v potravinových doplňcích, no protože to taky není o tom. Je to prostě o té naší individuální cestě k sobě a ke zdraví. A to opravdu vlastně principiálně nemusí stát moc peněz a není to závislé na žádných doplňcích, ani homeopaticích na celý život.
My jsme z té trojjediné bytosti, tedy tělo, mysl a duše, popsali zatím, co s naším tělem může dělat naše mysl. Ale duši jsme vlastně zatím ještě nerozebrali. Já už jsem to tady několikrát říkala, tak se nechci vůči posluchačům opakovat, ale je to taková moje oblíbená historka, kdy v televizi před lety, už 25 nebo kolika, byl rozhovor s, tuším, že to byl profesor Hešt a doktor Jonáš. A profesor Hešt tehdy, jakož ten člověk, který nemá rád ty šarlatány, tak říkal, já jsem už pitval desítky, stovky těl a nikdy jsem žádný meridián nenašel. A doktor Jonáš mu říká, a pitval jste také mozek? A on říkal, ano, stovky, tisíce. A našel jste tam myšlenku? Se ptal tehdy. A tahle otázka mi pořád jako zní v hlavě, zejména když pokládám otázku, a co duše? Jak jste si ji pro sebe vy zhmotnil? Je to taková ta bublina, co váží 21 gramů a po našem úmrtí proto naše tělo i hned o 21 gramů přijde?
Mám pocit, že třeba lidé, kteří mě nějakým způsobem kritizují, nebo tak vycházejí z předpokladu, že vlastně naprostá většina lidí, kteří dělá něco jinak, tak to dělají pro svůj prospěch. Jo, aby vydělali prachy, aby byli zajímaví, aby byli vidět. Já musím říci, já opravdu bych chtěl zdůraznit to, že já to dělám všechno pro sebe, protože to nemůžu dělat jinak. Kvůli své duši. Já jsem pod tlakem všech možných, že jo, tak asi si dokážete představit, jaké to je v dnešní době, a to jsem ještě rád, že nejsem za doby komunismu, když jsem viděl ten film Hezký snímek Šarlatán, kde já se právě nechci považovat za šarlatána, ale jsem tak jako titulován občas s těmi skeptiky, tak já, ta motivace moje vnitřní, tu sílu, co mi dává, je, že já nemůžu zradit už tu svoji duši. A lidé s ní nějakým způsobem nejsou v kontaktu přes ten hluk té mysli a toho, co se dneska v té společnosti děje, a že se orientují furt na venek. Tak často se ptají, a jak jste se dostal do kontaktu s tou svojí duší? No tím, že jsem začal vystupovat z té své komfortní zóny a začal jsem dělat věci jinak, než jsem měl nalajnovaný. A tam jsem začal naraz cítit něco, co bylo na pozadí za tou myslí, co byl nějaký jako pocit, nějak, to se nedá vyjádřit slovy jednoduše, prostě takový chvění, kde vy jste naraz jako si řekli, co to je, to jsem nikdy necítil, na medicíně rozhodně ne. Jo, tak co to je tohle, když se naraz začínám zajímat o celostní přístupy v medicíně, jo, ať to byla ajurvéda, čínská medicína, yoga, akupunktura, akupresura, jo, tak se naraz říkal, jo, to je psychosomatika, to je přece úžasný. A jako kdyby ta moje dušička naraz mi začala, nebo já jsem začal lépe slyšet, jako, že ke mně promlouvá. Říká, Honzo, to je ono, to je ono, to je ono. A od té doby nemůžu jinak. Jo, takže duše tam hraje velkou roli v tom, že kdybych ji neposlechl, tak jsem přesvědčený o tom, že bych ho nemocnil. Či jak popisuju i v knize, že jsem už začal mít příznaky dekompenzovaného stresu, působícího na mě, a chronického napětí ve formě těch svalových záškubů a fibrilací.
Ale to jste měl i při fotbale, když jste postupoval výš a už jste hrál první ligu, a pak jste to měl, i když jste pracoval na ortopedii.
Ano.
To tělo si vás
to měl na medicíně. Mě to začalo na medicíně.
To tělo si vás takto podalo, myslíte?
Jenom dávalo najevo jakýsi svůj nesouhlas s tím, že to rvu tou hlavou někam, kde asi nemám být. Nakonec se ukazuje, jsem rád, že jsem, i když se mi to v prváku začalo objevovat ty záškuby, že jsem tu medicínu dodělal, protože mi teď pomáhá. A dělám to jinak. Čili vlastně jsem využil toho, co mi řeklo, hele, ta medicína, to asi není pro tebe, dobře, ale ten rámec té klasické medicíny jsem nakonec zjistil, že není pro mě. A tím jsem vyslyšel volání své duše za tím, co je pro mě to vhodné poslání.
Když se bavíme o duši, tak odtud je jenom krok k víře. Pomáhá víra v léčení? A nemyslím jenom víra v uzdravení, ale myslím tím teď víra v něco, co nás přesahuje.
Je to takové dvojsečné, protože někdy mám pocit, že lidé odezdávají tu zodpovědnost buď lékaři, nebo Bohu.
A co je účinnější?
Jo, a zas ani jedno. Jo, protože stejně tak, jako medicína si tu zodpovědnost přebírá na sebe, tak to dogma církevní si přebírá zase tu zodpovědnost těch duševních pochodů. Jo, že dělej to, co my ti říkáme. Není to o tom, najdi si to svoje.
Dobře, že vás přeruší. Věříte třeba v léčivou sílu modlitby?
Rozhodně modlitby, meditace, to je vědecky prokázáno, co se děje vlastně v našem mozku, s našimi neurobiochemickými procesy. To není, když já jsem hodně racionální člověk, přestože postupem času jsem dával na frak tomu té své mysli, abych ji ukázal, že rozhodně mi nebude vládnout, tak pořád používám mozek. Takže mě vždycky zajímá i ta věda zatím, A to není zpochybnitelné, že to funguje. A my to víme i fyziologicky, že se aktivuje parasympatikus, uvolňují se látky, které umí hojit. Takže tam není pochyb. Tam není pochyb a zase se to dotýká i toho placebo noceba efektu. To pracuje se systémem víry. Nic víc. Ta víra v to, že vám možná vypadají vlasy, vám způsobí vypadání těch vlasů. Nic víc, víra. Takže to je něco, co se dotýká vlastně toho, co už jsme se bavili hodně té komunikace a tomu. Ale tady bych chtěl opravdu zdůraznit, že my na té cestě, mým záměrem je, aby si člověk vybudoval víru v sebe. Protože z mé zkušenosti ta nevíra v sebe, ve svoje schopnosti, ve svoje tělo, ve svoje samoléčebné nastavení, v to, že to může být jinak, že já to můžu mít jinak, že mám svobodnou vůli, kde se můžu rozhodnout, že to může být jinak. To lidé neumí používat. Takže když v průběhu té naší cesty, třeba s klientem, když pracuji, nebo děláme ty různé skupinové konzultace, tak když na té cestě my jim dáváme jakoby na začátku nějaké doporučení. Jo, tak upravte si stravu tímhle směrem na základě testů, by to vypadalo, že by to mohlo jít takto ta strava, tady bychom mohli tohle doplnit, tohle třeba z toho systému zkusit jaksi vyvázat a tím se ten organismus začne nějak srovnávat. Ale mým vnitřním záměrem s každým klientem je, aby načerpal víru v sebe jako tvůrce své reality, jako tvůrce svého života a jako tvůrce svého zdraví. Že když naraz vidím, pane doktore, tak já už půjdu dál svojí cestou, děkuju vám, tady už jsem se v tom zorientoval, už se sám sebe lépe znám, svoje tělo lépe vnímám, tady už vím, co si můžu dovolit, co si nemusím dovolit. Jo, pane doktore, děkuju, odcházím. To je ideální stav, protože já vím, že ten z velké pravděpodobnosti člověk už nebude potřebovat ani mě, ani možná do budoucna žádného jiného lékaře, pokud se mu nestane něco akutního.
Občas se objevuje pojem, výraz, názor, že západní společnost degeneruje a to v celé řadě směrů. Souhlasíte s tím?
Ano, jeví se to tak z určitého hlediska a já odpovídám, že ten tlak, který vlastně na nás je vytvářen tím a vytváříme ho na sebe sami, tím tlakem na výkon, na tu vnější realitu, materialismus a tak dál, tak přece jenom já tam vidím zase ale evoluci právě jinou. Já tam vidím degeneraci něčeho, je to degenerace často právě těch, řekněme už, jak nás ta komfortní zóna vlastně snižuje tu naši odolnost, takže degenerace na úrovni odolnosti a často takové té schopnosti, té sociální správně komunikace, emoční inteligence, obrovská podle mě taky degenerace emoční inteligence. A zároveň tam vidím evoluci možnou právě těch jemnějších sfér, které jsou zatím vším, což je evoluce vnímavosti nás jako lidských bytostí, jako komplexní lidské bytosti, což někdo nazývá jako probuzením se do skutečné bdělosti, do vědomé bdělosti toho, že všechno je trošku jinak, než jsme si možná mysleli a proto je dobře, že to možná degeneruje, aby se mohlo jako vyvinout něco jiného a to něco jiného věřím, že má rámec v tom, že a budeme více těmi lidskými bytostmi, které, a jak jste zmínila na začátku, že považuji za největšího zabijáka naši lidskou mysl, tak zatím si opravdu stojím, protože lidská mysl, která má v sobě sebe destruktivní přesvědčení, které se táhnou rodem a rody a společností, který ve výsledku ničí jak toho samotného člověka, což může skončit nemocí, nebo ničí druhé lidi, nebo ničí tuhle planetu, tak tyhle sebe destruktivní sklony je potřeba nechat právě v sobě umřít a nechat přesto vyrůst tu láskyplnou vnímavost vůči sobě a vůči tím pádem i svému okolí.
Opravdu si myslíte, že přes ztrátu empatie, přes ztrátu vnímavosti vůči sobě i jiným lidem, sociální empatie, že přesto všechno se dá dojít k probuzení?
Já si myslím, že ano, že ono nás to tam některé vlastně vede, jo, že něco končí, jo, je to vidět, že ty systémy se nějak bortí, i v nás se toho spoustu bortí, mnoho klientů, kteří ke mně přišli za ten uplynulý rok, tak byli úžasní, protože si vlastně mnoho věcí přehodnotili, jo, procházejí si velkou transformací místo toho, aby se neustále jenom nechali cyklit v tom koloběhu strachu, tak naopak to využili k tomu, aby ty věci přehodnotili v sobě a ve svém životě. Takže já žiju sice ve své bublině a žiju ve svém zkreslení svého světa, ale snažím se vystupovat i mimo tuto svou bublinu a vnímat ty věci, ale vidím tam obrovské posuny u velkého množství lidí směrem právě k tomu přehodnocení toho, co se nám v té mysli vlastně můžu nazvat sebedestruktivního dělo. Protože já věřím, já jsem absolutně přesvědčen, že kdokoliv ubližuje druhému člověku, tak si není vědom, že ubližuje sobě a že v prvé řadě nejprve vlastně ubližuje sobě a proto ubližuje někomu druhému. Třeba ho chce ovládat, má mocenské choutky, je chamtivý, je takový nebo makový, podléhá korupci. Jo, to je jenom ubližování sobě. Protože uvěřili něčemu, co vlastně tahle společnost jako nabízí, že ta hodnota je v těch penězích, že ta hodnota je v tom úspěchu, že ta hodnota je v tom vnějším materiálním světě, což tato iluze se bortí.
Tak asi je dobré, když jsme se o tom bavili, si ponechat tu naději. Mm-hmm. Ponechat si naději, že i nové generace, které jsou již odchované počítačovou komunikací komunikací nikoliv z očí do očí a podobně, že se v nich probudí i tyto jemnohmotné záchvěvy duše.
To vidím dnes a denně na dětech, včetně své dcery a včetně dětí, které i jsou v tom našem centru Světla díl, že opravdu velmi pouze bude záležet na nás rodičích, jak moc budeme vědomí a jak co nejmíň budeme zasahovat do tohoto jemnohmotného vývoje těchto dětí svými hrubohmotnými představami, jak by to mělo být. Když to přeložím, tak jak moc z těch destruktivních a sebedestruktivních přesvědčení těm dětem zase naložíme, anebo jak spíš jim půjdeme jakoby z cesty, ale samozřejmě s určitými hranicemi.
Teď jsme vlastně ale každý mluvili trošku o něčem jiném, protože vy jste mluvil o kráse dětí a těchto bytostí, které jsou ještě, řekněme, tím světem nesemleté. A já jsem mluvila o generacích, které vyrůstají v IT technologiích a ztrácejí schopnost komunikovat a ztrácejí dokonce i tu potřebu.
A já bych to ještě taky nepodceňoval, protože tam vnímám, že je to nějaký jejich únik, protože velké množství těch dětí a mladé generace vidí, že tady je něco špatně, to, co my si nechceme přiznat, chceme si to dál udržet, chceme na tom jít dál a dál, to je ta norma, ke které se chceme vrátit. Tak spousta těch dětí z mého okolí, jak to vnímám, prostě pro ně je to nemocný svět. A oni z něho chtějí utéct do jiného světa, třeba do virtuálního světa. A nepodceňoval bych je v tom, že oni jako nasycením těmato technologiema mám i tu zkušenost, že jsou schopni je jednak lépe využít a jednak je dokonce lépe opouštět tu závislost, kterou my máme jako generace právě teďka lidí, kterým do ruky ty technologie přišly. Ne od toho raného dětství, třeba jsme z toho furt uchvácení, mi připadá, tak a ty sociální sítě a všechno, jak jsou ty algoritmy na to postaveni, aby nás drželi v té závislosti na nich, tak mám pocit, že ano, zase tam budou nůžky. Někteří tomu budou výrazně podléhat a vždycky záleží na tom prostředí, ve kterém se to děje. Vždycky záleží na tom rodinném zázemí a bude záležet hodně na nás, jak si ten svět vlastně uspůsobíme nově, aby jsme ukázali těm našim dětem, hele, dobrý, tak hodně věcí jsme se snažili zjednodušit a hodně věcí jsme pokazili a děláme blbě. Ale jsme schopni ještě pořád rozumné sebereflexe a třeba začít to dělat jinak. Tak věřím, že tohle se stane, aby jsme těm našim dětem a téhle generaci ukázali, že se do toho světa mohou vrátit a nemusí skončit ve světě virtuální reality.
Bylo by to hezké. Tedy nechť je to zbožné přání.
Věřím.
Ale chtěla jsem se ještě zeptat, vy jste zmínil děti, které chodí k nám do centra Světla díl, vy jste ho spolu založil. Co si pod ním představit?
Je to centrum, kde my jsme absolvovali kurz takzvaného EOV, což je takzvaný kurz mimosmyslového vnímání extraokulárního vidění mexické školy. A zprostředkováváme dětem možnost projít tímto procesem naučení se, jak vlastně rozšiřovat své vědomí, ne způsobem, jak dneska třeba prezentuje pan Grof, holotropní dýchání nebo některýma látkama typu DMT, LSD, ale ty děti toto vůbec nepotřebují, protože oni mají ještě úžasný kontakt s tím svým vědomím v určitém věku, nejlepší věk je 7 až 10 let, tak v tomto věku, kdy už tak trošku jsou těmi lidskými bytostmi, už trošku sformovanými, že dokážou se soustředit na něco, už nějakou činnost vykonávat cíleně a zároveň nemají tam ještě ty limity, které máme my. To znamená například, že je blbost vidět bez použití zraku.
To jsou děti, které se zavřenýma očima čtou text, který neznají. Je to tak?
To nejsou zavřené oči. Oni, ano, pod tou, tam jsou tři vrstvy překrytí očí, kde některé děti mají pod tím překrytím zavřené oči, některé otevřené, ale principiálně jsou to tři vrstvy, přes které, když, ano, a viděli jsme spoustu reportáží, kde samozřejmě vykládali, že to je podvod a tak dál. No tak samozřejmě, že když se budu hodně snažit, tak nějakým způsobem pod tou maskou budu vidět, ale doporučuju lidem, kteří by chtěli se dozvědět pravdu, tak sami absolvovat třeba ukázku, které pořádáme toho, že ať si vyzkouší tu masku, ať zkusí, jak je přes ní vidět, jak se tam dá fixlovat nebo nedá fixlovat. Takže ty děti opravdu jsou schopni vidět bez použití zraku.
A jsou schopné vidět bez použití zraku? Co? Kde můžu vidět bez použití zraku, co se teď děje ve vedlejší místnosti?
Některé děti, ano. A teď, aby bylo jasno, protože cílem kritiky této metody je zase, je to blbost, nevědecký, nemožný, vytahujete z lidí prachy. Cílem není této metody, aby děti ze sebe dělali atrakci, že dokáží vidět bez použití zraku. To je nepochopení toho, o čem to je. Je to o tom, že to, že oni jsou schopni vidět bez použití zraku, například, že jim předkládáte obrázky, které oni jsou schopni okamžitě rozpoznat z karet, nebo jim otevřete knihu, oni jsou s ní schopni číst, nebo teď taková hezká zkušenost, že třeba takový úžasný dvě holčičky, které jsou schopny hádat, kterou barvu má právě výkresu ta holčička v druhé místnosti. Mm-hmm. Ono to není hádat, oni to ví, že mají 100% úspěšnost. Takže tam jde o to, že vy ty děti provázíte schopností, jak vystoupit jakoby s vědomím ze své hlavy, ze svého rozumu, tak jak my dospělí toho nejsme schopni, rozšířit si to vědomí, protože z pohledu, řekněme, jiných přístupů, to naše vědomí není omezeno jenom na naši mysl a naše tělo. A díky tomu, že oni jsou schopni rozšiřovat a hrát si s tím vědomím, tak zároveň si z toho pole jsou schopni přečíst, vytáhnout informaci.
Takže je to to, jak přírodní národy jsou schopny spolu mimosmyslově komunikovat.
Třeba telepatii.
Ano,
telepatie. Jo, tak to všechno jsou i věci dneska už prokázané a vy jste schopni těm dětem to zprostředkovat, ale co je tam to podstatné? Že těch 10 lekcí, který to obnáší jednou týdně, si prochází procesem určitýho zvědomování a seberozvoje ty děti, ale celá rodina. A to, že oni vidí bez použití zraku v určité fázi toho kurzu, je jenom zpětná odezva, že se nám daří s těmi dětmi dosáhnout toho rozšířeného stavu vědomí. Protože to je cíl. Cíl je, aby ty děti se napojily přes ten balast, který už třeba mají v té své mysli z toho svého rodinného systému, těch přesvědčení negativních a tak dále. To se nechci nikoho dotknout, ale naprostá většina rodin má výchovu nevědomou a dělají to prostě tak, jak se to naučili oni, což z velké části se neukazuje úplně prospěšné, tak do života a do vztahu, tak oni se znovu vrací k sobě za ten balast těch přesvědčení, který získali. Nezískali jenom balast, jenom to špatné, i to dobré. Tak za to se dostávají k sobě a získávají a mění se před očima z dětí třeba úzkostných s poruchama komunikace, s hyperaktivitama, i s některýma třeba poruchama učení. To všechno se mění. To je náš cíl. Náš cíl není z nich dělat atrakci.
Vy už jste odrostlejší? Umíte to také?
Ne, nepodařilo se mi to, protože během toho výcviku my procházíme těma 10 lekcema a neviděl jsem nic, protože já jsem zrovna, právě jak jsem zmínil, typ osobnosti, který má velkou tendenci ke kontrole rozumem, a což je přesně opak, který je potřeba k tomu, abyste byla schopna použít mimo smyslové vnímání.
My to musíme všechno umyslet.
Mm-hmm.
Tak to já ani nepůjdu do toho kurzu.
A to není ani pro dospělé.
Mm-hmm. Jo? Jaké nejstarší dítě zvládlo tuto techniku?
My to můžeme školit nebo provázet děti do 21 let, ale myslím, že tam ti naši školitelé, já se tomu nevěnuju teď úplně aktivně, nemám na to čas, ale ti, co prošli tím školením, tak mají určitě nějaký 16-letý, ale čím je to dítě starší, tím je to náročnější a menší pravděpodobnost, že se to podaří.
Jasně.
U těch dětí 7 až 10 let je 95% pravděpodobnost, že dosáhnou schopnosti mimo smyslového vnímání.
Pane doktore Jane Vojáčku, poslední otázka. My jsme už ji nastínili, už jsme si o tom povídali, ale přesto, když teď v této situaci nás poslouchají lidé staří, mladí, zavření doma, nebo ti, kteří stále ještě normálně chodí do práce, co byste jim poradil jako takový malý soubor instantní toho, co mají dělat, aby jim bylo teď lépe?
Mm-hmm. Faktor číslo 1, a historicky se to ukázalo i u španělské chřipky, je slunce. Bez slunce se nedá žít. Vyjít ven a vědomě čerpat tu energii a vůbec, jo, všichni víme, jaké to je dívat se na východ a západ slunce, všichni víme, jaké to je, když je šedivo nebo když na nás svítí. Využijte sílu slunce. Bod číslo 1. Využijte ho místo sledování médií. Pokud se v tom chcete utápět, je to vaše volba.
Kromě kupředu tedy.
Tak. Jo, to znamená, využijte informací, které jsou vám k něčemu užitečné. To znamená, že se orientujete v tom, co teda v dané chvíli můžete nebo nemůžete. Čísla toho, kde, co, jak, vám nejsou k ničemu. Neznamená to, že jste nezodpovědní. Vy prostě jenom pečujete o to nejdůležitější, což je vaše duševní zdraví a odolnost. Protože jestli tohle máme zvládnout, tak musíme budovat právě tu svoji odolnost. Takže vzduch, čerstvý venku, na slunci, když to jde, nějaká forma socializace, ať Skypy, telefony, myslet na ty svoje blízký, když třeba se bojí osobně. Omezit opravdu ten přísun médií, nechat si zkontrolovat hladinu vitamínu D, to by měla být povinnost pro každého občana České republice. Bohužel, když to takto paušálně nesprostředkovává zdravotní systém, měl by to každý občan mít a dodržet hladinu 100 nanomolů na litr, když si zapamatují 100. Kdokoliv, kdo je pod stovku, tak si zvyšuje riziko těžšího průběhu covidu, to je prostě neoddiskutovatelný fakt. Takže tímto způsobem slunce, vzduch, socializace, vitamin D, dostatek spánku, nesvítit na sebe modrým světlem, protože stejně tak jako slunce je životadárné, tak modré světlo je destruktivní a snižující odolnost. Obrovský téma světlo, takže zkuste Lidé se občas smějí, vy jste, pane doktore, doma při svíčkách. Ano, když má někdo doma třeba krb, tak lepší je oheň, nebo existují blokátory modrého světla na večer, aby, ať jsou to brýle nebo filtry, prostě věnujte pozornost světlu a dopřejte vašemu systému co nejpřirozenější světlo a uberte toho umělého světla. To jsou věci, které vám budou instantně posilovat vaši odolnost, kterou nutně potřebujete k tomu, abyste tohle období překonali, a zároveň, abyste dostali takovou energii, která vám třeba přinese nové nápady, co dál. Jo, my jsme tady spolu se shodli, že je všechno o tom umyslet, a když se ty systémy hroutí, tak jako kdyby to nejde umyslet. To je v prdeli. Jo? A naraz, když ta mysl se sklidní, tak vy naraz zjistíte, aha, tak já ještě můžu tohle, můžu tamhle to, naraz vám probleskne hlavou nějaký nápad a naraz zjistíte, že místo držení se toho starého můžete vytvořit něco nového. Zaměřit se na to nové, když něco staré skončí, vytvoří se prostor pro něco nového. Tak pojďme zkusit společně z klidu, bez emocí, s energií začít tvořit minimálně pro sebe a svoje nejbližší okolí něco hezkého, něco dobrého.
Pane doktore Jane Vojáčku, já vám moc děkuji za to, že jste nám pomohl podívat se na naše zdraví a život trochu jinak. Díky za to.
A já děkuji za pozvání a všem držím moc palce a přeji mnoho sil a odolnosti.
Milí posluchači, pro dnešek se loučíme, ale rozhovory na našem webu, Facebooku i YouTube jsou vám k dispozici dnem i nocí. Jsme rádi, že nás posloucháte a těší nás stovky vašich zpráv, které prozrazují, že vás naše vysílání obohacuje. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kuciánová a Ladislav Hemek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.